Jeg er netop blevet færdig med at skrive min første bog. Ja, min første bog. Og det har været en fuldstændig sindssyg rejse. Bogens titel bliver Ludvigs Lektioner. Og det bliver altså 56 lektioner i 5 zoner fordelt over bogen. Hvor vi blandt andet kommer ind på mindset, motivation, netværk og meget mere. Alt sammen baseret på egne erfaringer, forskning, spændende teorier og nogle af de samtaler, jeg har haft i min podcast igennem de sidste 3-4 år. Jeg deler min historie fra DJ-livets tomhed til at finde mit hvorfor og giver dig værktøjer til livet, som jeg selv har brugt. Altså værktøjer, der virkelig virker. Så føler du dig nogle gange fanget i hverdagens kaos eller er usikker på næste skridt, så kan det være, at Ludvigs Lektioner er noget for dig. Så gå ind på ludvigspodcast.dk og tilmeld dig presale, og så ja, får du tydelig adgang til bogen. Jeg håber, du har lyst til at støtte op om det. Nå, så du er hjemme i Danmark i noget tid nu, eller?
Ja, faktisk bare lige indtil fredag. Så flyver jeg på familieferie til Tyrkiet.
Right.
Ja, mega dejligt. Og så er jeg hjemme dansk sommer. Mm. Ja, og bare helt stille og roligt. Og så tror jeg, jeg finder på noget fra august.
Men så du bor ikke i Dubai mere?
Nej.
Nej?
Nej.
Hvornår rykker du hjem?
Jamen, jeg opsager min lejlighed til januar.
Okay.
Og så har jeg sådan været lidt in between steder siden der. Ja.
Hvorfor rykke væk fra Dubai?
Jeg kunne virkelig ikke lide det. Altså, det var overhovedet ikke mig.
Nej.
Det er sådan, jeg tror, Dubai er et godt land, 100%. Men min hverdag, og altså, det var bare så ensomt på en eller anden måde, tror jeg. Det var bare mig i min lejlighed og bygge forretningen op, og det var sindssygt godt, altså det første stykke tid der.
Ja.
Men så derefter, så fandt jeg også ud af, at der var mere til livet på en eller anden måde, hvis man kan sige det sådan.
Mm.
Hvor Dubai bare ikke tækkede de bokse for mig længere.
Ja.
Ja.
Hvorfor rykte den ned til at starte med?
Nul skat.
Okay.
Ja, 100%.
Ja.
Altså. Og det er meget åben omkring.
Ja.
Jeg kommer ikke fra en familie, hvor der har været sådan en sindssygt gode økonomiske kår. Jeg kommer fra den mest fantastiske familie, men sådan økonomi har aldrig været noget, man har snakket om, og der er ikke nogen, der har gået på uni. Og... Så for mig var det meget vildt, da jeg begyndte at tjene nogle penge. Og så er det sådan en følelse af, at sådan, jeg bliver nødt til at maksimere det her. Fordi hvad hvis der er nogen, der kommer og tager det fra mig?
Mm.
Så er jeg sådan, okay, kan jeg betale nul skat et sted? Så bliver jeg nødt til at rykke derhen. Koste hvad det vil.
Ja.
For at få mest muligt ud af den her mulighed, som der på en eller anden måde er blevet præsenteret for en.
Det giver vel også nogle bedre vilkår som iværksætter, at man ikke skal levere halvdelen af det, man tjener.
Det er jo bare, altså, det er jo bare helt unikt, når du også, fordi jeg havde virksomhed i Danmark inden, det er jo det der med, at lige pludselig, når der er nogen, der betaler dig, så altså, det rører bare ud på din personlige konto.
Ja.
Altså, der er ikke nogen mellemmand, der er ikke nogen, der tager noget cut, altså, så det er også på en eller anden måde lidt uhyggeligt, altså.
Mm. Ja. Det er en spøjs verden, det der med skat der, ikke? Altså, jeg har jo også lidt sådan nogle holdninger. Altså, jeg elsker jo at bo. Altså, det har du også, det sagde du også til mig, inden vi startede her nu, det med, altså, du vil jo hellere end gerne betale din skat og være hjemme med dine venner, og altså, det er jo også derfor, du rykker tilbage igen.
Lige præcis.
Ja. Men jeg har altid tænkt den der med, i forhold til sådan iværksætteri, at man burde på en eller anden måde lave nogle ordninger, som støtter iværksætteren de første par år.
Enig.
Altså bedre, ikke?
Ja.
Altså man får en mindre skat, eller et eller andet. Selvfølgelig så åbner det sig bare op for, at der er en masse mennesker, der kan hosle og snyde for at få den lavere skat, og så lukke virksomheden ned efter et par år, eller whatever, ikke? Altså, du ved, så hvordan regulerer man lige det, ikke? Men jeg ved, der er sådan en som mig, da jeg startede min virksomhed, altså, jeg havde elsket at få den der hjælpende hånd. Jeg kunne ansætte flere mennesker, eller købe bedre kameraer, eller et eller andet, for at udvikle min virksomhed, eller sådan noget, ikke?
Lige præcis.
Men det er jo bare ikke alle, der har rent mel i posen.
Nej, det er det, jeg tror, det er også bare ærgerligt, hvis man på en eller anden måde har et samfund, hvor man, inden man laver regler, at man så skal tænke det der vinkel så meget ind i det. Jamen, hvad nu, hvis det her sker? Eller hvad nu, hvis de her dårlige personer udnytter det her? Jeg tror, jeg er kommet rigtig langt ved at tro på det bedste i mennesker, sådan helt naivt. Så tror jeg 100% enig, at det kunne være så fedt, hvis der var nogle regler for det der. Jeg tror, hvis du bare tænker på din iværksætterrejse, på de, ja, som du sagde til mig, de der 7-8 år, du har været i gang, hvor mange arbejdspladser og muligheder og vækst, du har skabt igennem de ting, som Ludvig har gjort.
Mm.
Og når jeg tænker på min rejse også med dem, de ansatte, jeg har haft, og de kunder, jeg har haft, hvor meget man sådan har sat i gang i gode ting på en eller anden måde. Så hvorfor det er, at vi ikke hylder det, og prøver at sådan virkelig skabe nogle gunstige forhold, hvor at mange flere kan få de der hjul til at rulle.
Ja. Dem, der lytter med nu, de kender dig måske fra på den der DR-dokumentar. Hvad er det? Nemme penge?
Nemme penge.
Ja. Altså, hvor det, man møder dig og nogle andre.
Mm.
Hvor jeg vil sige, at hvad kan man sige, objektivt set, synes jeg jo, at der er en grund til, at du sidder her. Det er fordi, at jeg rigtig godt kan lide dig, efter jeg har set dig den dokumentar der. Du står lidt ud i forhold til de andre, der med, kan man sige. Men hvordan har det været for dig at være en del af, hvad kan man sige, en niche, eller lave, eller arbejde med noget, som rigtig mange mennesker har en ret stærk holdning til? Det er jo sådan en form for sådan, det er jo ikke personlig coaching, eller det er sådan en virksomhedsudvikling.
Ja.
Dokumentaren hed Nemme Penge. Vi er inde på, altså, hvordan vil du selv betegne, hvad er du egentlig?
Uha, hvad er jeg? Jeg tror, jeg har sådan selv søgt begreberne, om jeg er coach, mentor eller konsulent.
Ja.
Hvad er det egentlig, jeg fortæller folk?
Ja.
Og jeg tror, jeg er endt i den kategori, der hedder mentor. Fordi meget af det, jeg gør, er, hvor jeg fortæller andre, hvad det er, jeg gør i min egen forretning, og hvad jeg lærer ud fra det, og ligesom giver mine synspunkter og mine læringer ud fra de ting, jeg selv har lært.
Mm.
Og det må være en mentor.
Hvordan har det været at være en del af den gruppe af mennesker, der arbejder med det, som har så dårligt et ry?
Det har været mega svært. Altså, ja. Hånden på hjertet, det har virkelig været svært. Så jeg tror, i samtidig med, at det har været sindssygt svært, så har det også været en drivkraft, der har gjort, at jeg sådan virkelig gerne har ville gøre mit aller ypperste for at passe på mit navn og mit brand og de ting, jeg gør.
Mm.
Så det her med, at branchen har haft det dårlige ry, har også drevet mig langt, tror jeg, for at nemlig at passe på det. Men samtidig har det også været det fedeste nogensinde.
Har det ikke også været en mulighed, tænker jeg? Altså det her med at sige sådan, okay, der er sindssygt mange mennesker, der hoster folk og snyder sig frem og virker lidt som sådan nogle plattenslager. Og så kommer du der og tænker, jeg er jo bare, det virker som om, du bare er dig selv og sådan egentlig gerne vil give noget god værdi videre. Selvfølgelig koster det noget, men altså, der ligger vel en mulighed der at sige sådan, okay, hvordan kan jeg, når de sikker, så sakker jeg.
Eller lige præcis.
Ja.
Og det er jo det, der er jo sindssygt mange muligheder i den branche. Det er jo det der med, at når der er nogen, der har så meget fart på, så er det også fordi, der kan være fart på i den branche, jeg er i. Så jeg tror bare, at for mig har det bare været vigtigt bare at have mig selv med hele vejen igennem. Fordi at ligesom Ludvigs podcast er Ludvig, så er Frederik Pahus som mentor også Frederik, når han ikke er mentor.
Mm.
Så der er en helt klar sammenligning mellem de to.
Mm. Hvad var det, du løb væk fra eller hen imod, da du valgte iværksætterlivet? Og valgte at gå den retning, som du er gået i nu?
Jeg havde et godt og fantastisk liv, inden jeg startede min forretning. Og det har jeg heldigvis også nu. Så jeg tror, at mange, der starter forretningen, gør det som lidt som en flugtvej for, at de har et eller andet form for tomrum inde i, som de gerne vil udfylde. Enten i form af penge eller succes, eller de her ting, man kan måle i sin forretning. Og jeg tror for mig var det bare, at jeg var bare en helt normal gut fra Holstebro med folkeskolelærere som forældre, som der lige pludselig blev eksponeret til, at man kan mere, og man kan skabe sit eget, og man på en eller anden måde også kan få en økonomisk gevinst ved det. Og hvor snibolden så bare rullede på en eller anden måde.
Ja. Og hvordan startede det?
Jeg så en annonce.
Ja. Men en af dem, der prøvede at hustle dig?
Lige præcis, okay. Lige præcis. Jeg husker, jeg sad på mit kollegieværelse i USA. Jeg læste derovre et semester og spillede fodbold sammen med min roommate Rafael fra Brasilien. Og så jeg ham her markeren, der poppede op på min Facebook. Og hvor han jo så fortalte, at han altså, tjente en solid løn, kan man godt sige.
Hvor gammel var du der?
Jeg var 22.
Okay.
Ja. Og jeg tænkte bare, der er no way, at ham her, han hiver mere, end en mor og far gør til sammen. Altså, og han er yngre, end jeg var.
Ja.
Og så tror jeg bare, at jeg på en eller anden måde havde fået et sindssygt stort sådan, selvtillidsboost, at det, at jeg var flyttet til USA, og haft så god en oplevelse med det. Det der med, at jeg tror, jeg kan det her, og så er det gået så godt, det der med at flytte udenlands og langt væk, og starte på universitet derovre, og spille fodbold, og have alt det her. Og så tænkte jeg bare, jamen, hvis han kan, så kan jeg også.
Mm.
Altså, og det lyder mega fedt, bygge sit eget og de her ting, og selvfølgelig var der noget økonomi i det, men jeg tror, det var det her med at skabe noget, der var større end mig selv på en eller anden måde.
Mm. Og hvordan, altså, hvad er det præcis, du laver nu? Jeg skal lige sådan forstå det helt rigtigt. Jeg tror måske også, lytteren skal forstå det, fordi sådan, hvad er det, du laver?
Lige nu er jeg mentor for folk, som der har på en eller anden måde sælger deres viden online.
Mm.
Så det vil sige, at de enten har et service eller et digitalt produkt, hvor de hjælper mennesker med det, de er mega gode til. Det kan være fitness coaches, mindset coaches, business coaches, som der har gerne vil vækste deres forretning, og som gerne vil til næste skridt. Så typisk dem, jeg arbejder med, er folk, der ligger på 50-100.000 kroner i måneden i omsætning, som gerne vil ligesom tage det til næste level.
Mm.
Fordi at de typisk har fundet en vej til de her 50-100.000 kroner, hvor de har arbejdet rigtig hårdt og rigtig mange timer, og virkelig bare givet den gas, og fordi de er sindssygt gode til det, de laver, men at de nu møder en eller anden mur i deres forretning, hvor at mere arbejde og mere input i det samme system nødvendigvis ikke giver et større afkast. Hvor jeg så bliver koblet på, som det er den eksterne forretningspartner, ligesom siger, det er de her næste skridt, vi skal tage, for at du kan bryde igennem den der lydmur. Lydmur, der hedder, at hustle er ikke vejen til de næste 100.000 kroner i måneden.
Mm. Og hvad ser du folk, de laver fejl? Altså typisk?
Jeg tror, de har det samme mindset, som da de startede deres forretning. Det her med, at mere input giver mere output. Du løfter tungere vægter i fitness, dine muskler gror.
Mm.
Hvor man glemmer alt det bagvedliggende. Du glemmer restitutionen og maden og søvnen og alle de her sådan helt basale ting.
Mm.
Og så er det også, at de... jeg tror, rigtig mange er sindssygt dygtige til det, de laver. Men hvor forretning for dem er blevet et biprodukt af det, de er dygtige til. Og det ligesom ikke har fulgt med det, de er så gode til.
Mm.
Så det her med systemer og ansatte, og hvad man bruger, hvordan man investerer sine penge og de her ting i deres forretning.
Mm.
Ja.
Men når man så sidder og lytter med til den her podcast, og ser på dig nu, altså sådan forholdsvis ung gut, der sidder her, så er der jo mange, der vil tænke sådan, hvorfor fanden skal jeg bruge ham til det? Han er jo bare en ung gut for Holstebro. Altså,
ja.
Hvad fanden kan han?
Det er også det, jeg tænker nogle gange. Men samtidig tror jeg, at det her space, altså det her online-verden og digitale produkter og coaching og mentorship, og det bevæger sig så ekstremt hurtigt. Så det her med, at jeg de sidste 3,5 år har dedikeret næsten hver evig eneste vågen time til at blive den bedste til kunderejser og content og at pakke din viden i forskellige produkter og de her ting, gør også, at jeg på en eller anden måde har en PhD.
Ja.
I hvordan du vækster din coachingforretning.
Mm.
Fordi at de 3,5 år, jeg har været i gang, på en eller anden måde er det samme, som hvis jeg har haft 20 år som overlæge.
Ja.
På en eller anden måde.
Ja.
Fordi det går så stærkt.
Jeg forstår det jo godt, fordi jeg har jo selv arbejdet med indhold og videoindhold og sådan noget. Og altså, for mig at se, så hvis jeg skulle vækste min forretning igennem de sociale medier, igennem indholdsproduktion, og så vil jeg hellere lytte til en på 25, der har brugt 5 år på at blive ekspert inden for det, end en på 60, der slet ikke bruger de sociale medier,
mm.
og måske snakker om gammel markedsføringsstrategi og sådan noget. Fordi at for mig at se, så det er long gone.
Ja.
Altså, du ved, man vil hellere have en, der har fingeren på pulsen i forhold til trends og sådan noget. Ikke? Og jeg kunne forestille mig, at ham, der er marketinguniverviser på en eller anden uddannelsesinstitution, han ikke har nær så meget fingeren på pulsen, som du har.
Det tror jeg er en god måde at se det på.
Ja.
Og jeg tror også, at jeg har sådan lidt prøvet at sådan implementere det bedste for begge verdener på en eller anden måde. Så jeg stadigvæk har stor respekt og stadigvæk lytter til de her folk, som har den der corporate erfaring og er ældre end mig selv. Og hvordan jeg kan implementere de filosofier og det, der er lykkedes for dem, i det jeg kan med nutidens trends og marketing.
Mm. Hvad virker nu?
Det er at være dig. Der er kun én Ludvig, og der er kun én Frederik. Der er rigtig mange, der har en podcast.
Mm.
Og der er rigtig mange, der kan skaffe dig flere kunder i din forretning. Men der er kun én Ludvig, der er kun én Frederik. Ja. Så det her med, at du kobler din identitet og den, du er, og dine personlige værdier op med det, du kan rent forretningsmæssigt, så det både bliver en logisk beslutning for kunden, det at jeg giver Frederik x antal kroner, fordi han hjælper mig rent kortsigtet og langsigtet med min forretningstal, men det er også lære noget af de værdier, som Frederik har, og den måde, han gerne vil vækste en forretning på.
Ja.
Jeg tror også, at markedet ved jo godt, at man kan få flere kunder. Du ved jo godt, at du kan få flere lyttere.
Mm.
Men hvad er vejen til flere lyttere eller mere vækst? Det er på en eller anden måde, det er blevet vigtigere end selve målet. Hvordan kommer jeg derhen?
Ja.
Du kan godt få flere lyttere ved at invitere måske nogle meget kontroversielle personligheder på. Men er det vejen for Ludvigs podcast?
Ja, altså, jeg kunne mærke på mig selv, da jeg startede podcasten, der var det jo lidt sådan en markedsføring i det podcaststudie der, som jeg havde.
Ja.
Det har jeg også fortalt om før, at jeg starter et podcaststudie op. Jeg tænker, jeg skal tjene nogle penge på at lege det ud. Nu laver jeg Ludvigs podcast. Og så var min strategi i starten at invitere gæster ind og stille dem spørgsmål, som lagde op til polariserende svar, så jeg kunne bruge det til gode klips til de sociale medier.
Ja.
Men det blev jeg også sindssygt i hovedet af, kunne jeg huske. Fordi at så sad jeg og havde samtaler, hvor jeg egentlig ikke følte, at jeg selv var til stede, men jeg bare stillede spørgsmål, der kunne give nogle svar, der kunne lave nogle gode reels. Og så kom jeg jo rent faktisk til at gøre det, som jeg havde gjort, og som også gjorde, at jeg gik ned med stress, altså med min virksomhed. Det var, at jeg skabte sådan en setting for mig selv og i mit liv, hvor at jeg følte, at jeg havde en maske på. Så sådan, nu lavede jeg så en podcast, og der tog jeg også en maske på, hvor jeg egentlig ikke var mig selv. Ikke? Så det er jo også selvforstærkende, tænker jeg, det der med, at hvis man viser, tør at vise og være sit autentiske jeg, så kan du bedre være, at jeg arbejdede længere tid, kunne jeg forestille mig. Kunderne kan mærke dig bedre, og man får det bare bedre, kunne jeg forestille mig. Og der er jo heller ikke nogen, der kan kopiere dig.
Nej, det er svært.
Ja, altså den er svær at kopiere en personlighed, ikke?
Det må man sige. Og jeg tror også, at det er også en luksus, der er kommet med tiden. Det her med at kunne tænke så langsigtet og have så stor fokus på sig selv og sit eget brand og hvem jeg egentlig er. Jeg tror, som du selv siger, det her med, at for eksempel da du startede din podcast, der med virale clips og de rigtige spørgsmål og hvordan laver jeg den bedste reel i stedet for den bedste samtale.
Mm.
Det er også fordi, at man på en eller anden måde opererer ud fra et stadie af overlevelse, fordi man hele tiden tænker på, jamen, jo flere views jeg kan få, jo flere lytter, og på en eller anden måde, jo mere vækst i min virksomhed. Ligesom at jeg i min første coachingforretning også mange gange blev fanget i den der med, har jeg mig selv med, men hvor at den kortsigtede gevinst på en eller anden måde var vigtigere, end hvor jeg er på vej hen. Og så når man et sted, hvor man når den kortsigtede gevinst, hvor man på en eller anden måde har den luksus, der hedder at zoome ud, tage 3 skridt tilbage, fordi man har et økonomisk bagland, der tillader det, hvor man så spørger sig selv, er det egentlig det her, jeg gerne vil?
Ja.
Og det tror jeg tror, det er svært for folk virkelig at forstå det der, uden at selv at have prøvet det. Mm. Fordi det er mega nemt for mig for eksempel også at fortælle mine kunder, at jamen, vi er langsigtet, og vi skal gøre det her, fordi det bliver du glad for om et år. Men hvis de ikke kan betale huslejen næste måned, du kan jo ikke få nogen til at tænke langsigtet så. Og nej, det er jo helt fair.
Ja. Ja, så handler det i hvert fald om at drosle ned for udgifterne, ikke? Ja. Og prøve at være okay med at leve på ingenting. Altså, jeg tror, det har været sådan min strategi ret meget fra starten af, hele tiden at holde mine udgifter så lave som muligt, og så sideløbende bygge en eller anden form for opsparing op. Fordi jeg kan godt mærke, at det, jeg har opsparet nu, gør, at jeg er meget mere... Jeg går ikke ud og bruger pengene, men jo mere jeg sparer op, jo mere føler jeg mig fri på en eller anden, mærkelig måde. Og jo mere jeg føler mig fri, jo mere tør jeg være mig selv. Altså, det er sådan et loop, det er sådan et positivt loop, man på en eller anden måde... Jeg ved ikke, om du kan genkende sig til det.
100%. Det er det mest, altså det er det mest positive loop at være i på en eller anden måde. Men jeg tror, i takt med, at jeg er begyndt at tænke meget mere langsigtet, så vokser min forretning også kortsigtet.
Mm.
Så det er sådan et paradoks på en eller anden måde med, at jamen, du laver ikke kortsigtede aktiviteter, men alligevel tjener du mere kortsigtet, fordi du laver langsigtede aktiviteter.
Mm.
Så helt enig i, at det giver bare en langt større frihed, og kreativt og alt.
Har du haft sådan en idé om, at du har været den der sådan lidt unge, arrogante gut, der har tænkt, jeg skal fandme ikke leve det normale liv, som alle andre lever, eller er du bare sådan mere sådan faldet ind i det liv, som du har nu? Fordi det er jo ikke et normalt liv, nej, tænker jeg, at du lever.
Nej, det tror jeg ikke. Nej, den har jeg aldrig haft, den der.
Nej.
Fordi jeg tror, jeg nu er vokset op med mine forældre, der er lærere og pædagoger, og jeg tror, jeg har selv været lærervikar i 2 år.
Mm.
Og jeg elskede det der liv. Det der med at møde ind fra 8 til 2, være noget for nogen, give noget af sig selv, få så meget igen, især når man arbejder med børn. Og så gå hjem, og så skulle jeg ikke tænke på arbejde fra 2 til 8 næste dag. Jeg gør lige, hvad der passer mig. Og der var ingen stress at jage, og absolut ingenting. Så jeg tror, at jeg er nok bare faldet ind i, at lige pludselig nu er mit liv bare sådan her. Ja. Og det elsker jeg også.
Og det har været passionen for det, du laver, altså interessen, der har drevet det hele, eller?
100%. Det der med, at jeg er meget drevet af, at når jeg står op hver dag, så prøver jeg at gøre mit bedste, så jeg kan blive på en eller anden måde en lille smule klogere, eller en lille smule dygtigere, en lille smule stærkere, eller hvad det nu kan være. Mm. Og det er det, der driver mig til at gøre det hele igen.
Mm.
Samtidig med, at man så også er noget for nogen, og det der med, at fordi det, jeg laver, er coaching og mentorship, og det her med at levere en service, om jeg fortæller dig, Ludvig, hvad du skal gøre, eller om jeg gør det for dig, det er egentlig lidt lige meget, fordi det, jeg jo egentlig giver, er jo en transformation på en eller anden måde. Og jeg kan bare se, at jo mere værdi, jeg skaber for mine kunder, jo mere vokser min personlige konto også.
Mm.
Og jeg tror, det er... Der er nok nogen, der tænker, hvorfor man er drevet af det, eller hvorfor det skal handle om økonomi, men det, sådan er det jo bare, det er sådan, din forretning bliver målt. Det, der ender på bunden på en eller anden måde, er også, hvor godt din forretning har klaret det.
Ja.
Og jeg tror, jeg har bare fundet mig et sted nu, hvor at sådan, der er sådan en direkte korrelation mellem den værdi, jeg skaber, og den måde, min forretning vækster på.
Mm.
Det er det, tror jeg, det fedeste sted at være.
Ja, penge er sådan et form for sådan et pointsystem i forhold til, hvor godt man gør det.
Det er det.
Og det lyder ret nederen at sige.
Ja.
Altså, men det er jo et bevis på, om din forretning går godt, eller om det går dårligt, ikke? Og hvis så, men du ved, så er det jo så bare paradoksalt, at du ved, det tidspunkt i mit liv, hvor jeg var allermest ulykkelig, det var der, det lyder som en kliché, men det var der, jeg tjente allerflest penge, fordi det gik så stærkt. Men jeg kunne ikke være i det, jeg fik stress, jeg havde det dårligt. Men der tjente jeg allerflest penge, ikke? Og der fandt jeg også bare ud af, at jeg var nødt til at rive det hele fra hinanden og ligesom starte forfra. Gå fra en superhøj løn til en meget lav løn og sige, okay, maratonmentalitet, nu starter du forfra. Opsiger alle, fyrer alle kunder. Du har den opsparing, fedt. Der er i hvert fald lidt buffer der. Nu prøver jeg at bygge det forfra igen. Og så stole på mig selv og mit brand og fokusere på det, ikke? Og nu er jeg rent faktisk i en situation, hvor jeg har altid brokket mig over de sidste 3 år med den her podcast, at det er svært at overleve som podcaster. Men jeg er rent faktisk et sted nu, hvor jeg begynder at kan leve af podcasten som helhed, ikke? Og hele det, jeg har fået skabt omkring mig, ikke? Så det virker. Altså, det virker. Og jeg er meget stolt af mig selv endnu, fordi jeg sådan, okay, jeg valgte at satse. Jeg valgte at lukke en virksomhed ned, der egentlig gik ret godt.
Mm.
Men fordi jeg ikke var glad, så sagde jeg, fuck det. Gik tilbage til rugbrød og lever det. Og nu er jeg begyndt at være et sted, hvor sådan, ja, det går bedre. Det er sådan bedre. Altså sådan, og jeg ønsker virkelig det for rigtig mange mennesker. Altså det der med også at gå på arbejde. Tænk at gå på arbejde hver dag, og ikke føle, at man på en eller anden måde altså realiserer sig selv, når man går på arbejde. Det må være en forfærdelig fornemmelse, ikke? Tænker jeg.
Helt vildt. Altså, og kæmpe, kæmpe cadeau til det, du har gjort, jo. Og jeg tror, det, du har fået med, er jo ikke bare en hverdag, som du elsker og godt kan lide, og du har dit podcast, og du har sådan her. Men jeg tror, det er dermed, at du virkelig har satset og troet på dig selv, og det så har givet et positivt afkast.
Mm.
Det er det, jeg har taget med fra det at være selvstændig.
Ja.
Og som jeg prøver at give videre til folk på en eller anden måde, det her med, at når min mor spørger, eller mine venner, som ikke er selvstændige, hvor at de fokuserer jo rigtig meget på det udadtil. Så økonomien, eller kunderne, eller det personlige brand, eller hvad det nu kan være, som der ligesom er fulgt med som et biprodukt af din forretning. Hvorimod det største for mig altid var det der med at otse på sig selv.
Ja.
Det der med, som, ligesom dig, det der med, det går godt, men det er ikke noget for mig.
Mm.
Så nu kaster jeg det hele ud af vinduet, og så stoler jeg så meget på mig selv, at jeg gør det hele igen, men jeg gør det på min måde.
Ja.
Og det så giver et positivt afkast. Jeg tror ikke, der er noget større end det.
Nej. Det er i hvert fald det, der er sådan peak happiness. Jeg vil sige, for mig selv har jeg aldrig været lykkeligere, end jeg er lige nu. Og det er, fordi jeg har fået skabt mig et liv, som jeg rent faktisk rigtig godt kan lide at leve. Det er jo også, altså prøv også at forestille dig, altså hvis du arbejder 8 timer om dagen, det er jo halvdelen af dine vågne timer, du skal sidde med noget, som du potentielt ikke kan lide, hvis du ikke kan lide dit arbejde, ikke? Altså det er jo helt forfærdeligt, jo. Altså, det er jo helt forfærdeligt, hvis man skulle bruge halvdelen af sine vågne timer på at være et sted, hvor du bare tænker, det har jeg ikke lyst til, det her.
Ja.
Altså, fuck, det må også være stressende, ikke?
Jamen, det er ikke slet ikke...
Men det er jo de der kasser der, ikke? Altså, sådan, jeg tænker meget... Jeg er gang med at skrive den der bog der.
Ja.
Og sådan, i introduktionen... Ja, du ved, når man skriver sådan en bog, så tænker man, okay, hvordan skal man starte sådan en bog ud? Og jeg tror, at det hele den bog egentlig handler om, det er det her med... Altså, det er kassen.
Mm.
Altså det er, fra vi bliver født til vi dør nærmest, så er der nogle kasser, som samfundet, eller familie og venner, og alle de her sociale konstruktioner, der er omkring os, de prøver på at sætte os ned i nogle kasser, og sige sådan, her der er en kasse til dig, Frederik, den skal du passe ned i, ikke? Og jeg tror seriøst nogle gange, når det går op for en, at de der kasser der, de eksisterer, så man er nødt til at gøre noget ved det. Fordi jeg har ikke lyst til at være nede i sådan en kasse der.
Mm.
Jeg har lyst til at lave min egen kasse på en eller anden mærkelig måde, ikke? Og det er jo ikke, fordi man nødvendigvis tænker, at man skal være iværksætter for at være lykkelig. Altså, det er jo ikke det, jeg siger vel. Altså, man kan jo sagtens finde lykken på alle mulige andre måder.
100%. Så længe man bare er mega glad for det, man laver, så er det jo lige meget, man så kalder sig selv iværksætter, eller folkeskolelærer, eller bankmand.
Har du været tæt på at droppe det hele?
Mange gange. Altså... Så jeg havde en krone for hver gang, jeg var tæt på at droppe det hele og kaste ud vinduet, så... Nej, jeg tror, jeg lavede samme overgang, som du gjorde i sommer, hvor jeg havde 14 fuldtidsansatte og en coachingforretning, der er omsat for mere end 10 millioner om året. Hvor jeg ligesom sagde, jeg kan ikke mere. Jeg startede min forretning for at være kreativ og inspirere og coache det, og nu sad jeg bare og passede mine ansatte og slukkede ildebranden. På grund af den volumen, der følger med, det at have så stort et team, det betaler jo ikke sig selv. Ja. Altså, der opererer du også et ud fra, at nu skal jeg betale mine medarbejdere, og vi skal have flere folk ind, og det er et usundt mindset at have, når man laver coaching og mentorship. Ja. Du forcerer folk til at tage en beslutning.
Mm.
Du kan jo ikke forcere folk til at være klar til et mentorship, eller coaching for eksempel.
Nej.
Så jeg tror, der lavede jeg det samme move som dig, hvor jeg virkelig også sagde, det her det er ikke noget for mig. Og jeg er mega glad for, at jeg havde den rejse, og det er 100% den fedeste forretning, jeg nogensinde har startet. Fordi den eneste måde her i verden, du også skal finde ud af, hvad du virkelig elsker, er også ved at opleve ting, som du måske ikke er så glad for. Den eneste måde, at Ludvig kunne finde ud af, at økonomi ikke var det altafgørende for dig, det var jo ved at prøve at få en god løn.
Ja.
Så det er jo det her med, at fordi alle podcasts, der sidder alle, ligesom du lytter til podcasts, og jeg konsumerer en masse podcasts fra en masse personer, der er 10 skridt længere end os, siger jo altid, jamen, økonomi og penge er ikke alt. Og så siger man, jamen det er også rigtigt, det er godt sagt. Men det skal jeg sgu lige selv ud at mærke, for jeg tror på det, makker. Ja. Fedt sagt. Ja. Altså, så jeg tror, den overgang var virkelig god for mig.
Ja.
Fordi at jeg jo ligesom dig netop prøvede at indrette min forretning efter mit liv, og ikke omvendt.
Mm.
Før havde jeg en forretning, hvor at det styrede mit liv, og nu prøver jeg at have et liv, hvor at min forretning passer ind i det, og ikke omvendt.
Det er sjovt, fordi man er jo også skabt til sine negative oplevelser, ikke? Altså, vi prøver for alt i verden at undgå dem, men det er sjovt, som det altid er de negative oplevelser, der udvikler en mere, synes jeg, end de positive, ikke?
De er i hvert fald, og de er jo meget stærkere også, end de positive.
Ja.
Ligesom vi som mennesker er jo 10 gange mere bange for at fejle, end vi er glade for at vinde.
Mm.
Og den tror jeg også, man skal huske på. Det her med, at for eksempel, da jeg startede min forretning, der skrev jeg ud på Facebook og LinkedIn og alt, at jeg startede et marketingsbureau. Og det blev delt så mange gange. Altså, det var helt vildt. Og jeg nåede på forsiden af den lokale avis, at Frederik var sprunget ud som iværksætter. Og jeg lover dig, Ludvig, altså, det var det, der fik mig op om morgenen, var ikke tanken om, at jeg måske kunne være iværksætter og leve af det. Det var den følelse af, hvad nu, hvis jeg fucker det hele op? Fordi nu er jeg jo på forsiden af avisen, og min mors veninder spurgte, hvordan går det med iværksætteren derhjemme, og de her ting. Så den her følelse er sådan, man drevet af frygten for at ikke lykkes, i stedet for pleasuren ved at lykkes. Ja. Det var det, der drev mig jo. Altså, ja. Jeg kunne ikke stå op og så ikke arbejde på min forretning, når alle vidste, at jeg mister iværksætter.
Ja. Kan sådan frygten og angsten for, at det ikke kommer til at gå, altså, kan den ikke træde ind en gang imellem?
Helt sikkert. Og jeg tror også, det er også et usundt stadie at blive ved med at være i den der frygt. Blive ved med at operere fra et sted fra frygt.
Ja.
Og det tror jeg, det er 100% det, der har gjort, at jeg tror, at jeg måske har nået meget på kort tid. Det har helt sikkert været den der angst og frygt for, at der er nogen, der kommer og tager det hele fra mig.
Ja.
Hvor jeg blev selv nødt til virkelig at komme ud af mit eget hoved, og så træde 3 skridt tilbage, og så spørge mig selv, er det virkelig sådan her, jeg har lyst til at drive min forretning? At jeg hver dag står op, og så er jeg bange for, at der er nogen, der kommer og tager det fra mig? Eller skal jeg prøve at skabe mig selv en hverdag og en forretning, hvor jeg står op med selvfølgelig intentionen om at vækste, og intentionen om at blive bedre, men hvor det ikke er det primus motor, er, at der er nogen, der kommer og tager det.
Er du blevet fanget af at kigge på konkurrenter, eller være sådan, de gør det bedre end mig, eller have det fokus der?
Jeg tror altid, man vil sammenligne sig selv. Det elsker vi jo som mennesker, at kigge på andre omkring os og tænke, de har alt muligt.
Jeg kunne forestille mig, at den der branche, der er det ekstra meget, ikke? Fordi der er mange af dem, ikke?
Jo, fordi, og det er så online,
ja.
Og at alt online, det ser jo bare 10 gange bedre ud, end hvad livet normalt er.
Mm.
Man deler jo kun sine opture. Så det vil sige, hvis du tjekker Instagram Stories eller Instagram Reels, så vil det jo altid gå 10 gange bedre for folk udadtil, fordi det er det eneste, de deler. Så jeg tror, for mig har det altid handlet om at prøve at sammenligne mig selv med folk, der havde samme udgangspunkt som mig selv. Så eventuelt folk, der startede omkring samme tidspunkt som mig, eller folk, der havde nogenlunde samme antal følgerskare, eller nogenlunde samme omsætning, og ligesom sige, kan jeg måle mig selv ud for dem, i forhold til det, jeg laver, om det er godt eller skidt?
Mm.
For det er også det der med at være iværksætter, der er jo ikke nogen sådan, der er jo ikke nogen parametre, som alle passer ind i. Så dermed, man finder også sin egen performance på en eller anden måde, ud fra det, man selv gør, og så det, andre omkring gør.
Mm.
Men samtidig skal man også bare passe på med at sammenligne sit eget kapitel 1 med nogle andres kapitel 10.
Ja.
Det er usundt.
Altså så, du bruger en masse tid på at få bygget det her brand op, kan man jo kalde det. Din personlighed, din forretning, som er meget sådan, tæt knyttet til, hvem du er. Og så siger du ja til at være med i en dokumentar, der tager et meget kritisk kig på hvad sådan nogen som dig render og laver. Og du bor tilfældigvis også i Dubai på det tidspunkt, hvilket måske ikke ligefrem styrker din sag i sådan en dokumentar, kunne jeg forestille mig.
Overhovedet
ikke. Fordi der er rigtig mange holdninger til folk, der bor i Dubai, ikke?
Det må man sige.
Altså, hvorfor siger du ja til at være med i sådan et program som Nemme Penge, når det potentielt kan ødelægge og smadre dit brand og forretning?
Fordi man har et ansvar. Når jeg stiller mig op og siger, at jeg kan hjælpe andre folk med at vækste deres forretning, og jeg lover dit og dat, og det ligesom er min forretning, så føler man har et ansvar for at stille op, når at Danmarks number one public service medie ligesom siger, kunne du tænke dig at være med i det her? Selvfølgelig stiller man op.
Ja.
For mig var det, selvfølgelig havde jeg mange tanker og overvejelser i forhold til, hvordan kommer de til at vinkle mig? Hvordan bliver jeg positioneret? Har jeg noget at sige i post-production i forhold til, hvordan de cutter mig?
Og det har man ikke, vel?
Overhovedet ikke.
Nej.
Altså, ingenting.
Men bare kryds det, ikke?
Hvor jeg bare tænkte. Men jeg tror, at jeg tænkte, at den eneste måde, de kan klippe mig til at se dum ud, det er, hvis jeg siger noget dumt. Ja. Hvis jeg havde en dum forretning.
Ja.
Og jeg havde ikke en dum forretning. Altså, meget reelt. Og jeg tænkte, jeg skal bare være mig. Og det ville 100% skinne igennem, hvis jeg bare var mig.
Altså, jeg kan også sige, de møder dig på det der værelse, eller den her lille lejlighed, der du har, ikke? Det er meget skrabet, ikke? Altså sådan, det er jo meget fedt, jo.
Ja, og jeg tror, grunden til, at du også nævner det, og det her med, at jeg ser god ud, er jo også på grund af dem, der også er med i programmet. Hvor den eneste grund til, at jeg ser god ud, er jo fordi, at...
De viser alt andet.
Lige præcis.
Ja.
Fordi jeg er jo bare helt normal.
Ja.
Og jeg kommer til at se god ud på grund af det selskab, jeg er i.
Ja, du taler lige ind i det, sådan det danske jantelovs hjerte der også, ikke?
Ja.
Men det er jo også bare den, du er, virker det til.
100%.
Ja.
Jeg prøver i hvert fald på at altid være mig.
Ja.
Koste hvad det vil.
Er der noget, de ikke viste i den serie der, som du ville ønske, de havde vist? Altså er der noget, hvor du sidder og tænker bagefter, og sådan, ah fuck, det skulle vi have haft med det der, eller det havde styrket mig lidt mere, eller... Du er jo kommet ud på den gode side af det, kan man sige.
Det synes jeg. Ja. Det synes jeg virkelig. Jeg tror, at det efterlod et negativt aftryk på hele online-kursusverdenen.
Ja.
Og det synes jeg var lidt ærgerligt. Fordi at selvfølgelig er det en verden med fart på, og selvfølgelig er det en verden med hurtige løfter, og især det her med i min industri, som der er forretning og penge og noget, der kan måles.
Ja, så laver du en million om året,
aktivt. Ja, lige præcis. Ja. Hvor det er det her med, at... Jamen,
mens du ligger i solstolen.
Ja, men det er det. Altså, ja, det kører bare.
Ja.
Hvor det er det her med, at online kurser og mentor ændrede jo mit liv. Altså, det er jo den fedeste branche nogensinde.
Mm.
Fordi at, prøv at tænke, at for eksempel med podcast, at det, at jeg kan betale dig, Ludvig, for at undgå 3 års fejltagelser og alt, du har lært ved at drive en podcast, det kan jeg på en eller anden måde få adgang til i et 10-timers videokursus, eller ved at snakke med dig.
Mm.
Den her fitness, altså det med at komme i god form og diæt og alle der ting, med folk, der har brugt 10 år på at komme på bodybuilding-scenen eller skabe sig et sundt liv, det kan jeg lige pludselig få adgang til ved at give dem nogle penge.
Ja.
Så det har bare gjort så meget godt for mig. Også fordi det har eksponeret mig til, det var muligt.
Mm.
Ja, der var nogen, der havde nogle hurtige annoncer dengang, som jeg startede.
Mm.
Men hvis jeg kigger på mig selv nu, så er jeg jo et levende bevis på, at det kan godt være, det var nogle høje løfter, men jeg efterlever hver et af de løfter.
Ja. Er du bevidst om, at du potentielt kunne tjene mere, hvis du ændrede sådan stil og retning, og du var lidt mere smart i en fart?
100%. Jeg har også sagt nej til mange penge på den front, og partnerskaber, og alt det der. Men jeg tror, what comes around goes around. Og grunden til, at jeg også har en god forretning i dag, er også fordi, at jeg i så lang tid har haft den filosofi, jeg har. Og det er også derfor, folk kommer til mig. For eksempel lige her... I fredags, der havde jeg en, som der bare skrev, hey Frederik, jeg har fulgt med 2 år på Instagram, og jeg har set alle dine YouTube-videoer, og jeg elsker dine videoer, elsker den måde, du er på. Jeg vil bare gerne starte hos dig som kunde, og det er lige meget, hvad det koster, og vi skal bare i gang.
Mm.
Hvor man også lige pludselig, det virker sgu.
Ja.
For hvis der er én ting, folk forstår, så er det jo et hurtigt løfte. Det er sindssygt nemt at forstå, tjene de her penge inden for den her tidshorisont.
Ja.
Det kan alle forstå. Men hvem jeg er, og mine værdier som person, og de ting, jeg har gjort, det tager mega lang tid at forstå.
Mm.
Men når de først forstår det, så er der jo ingen andre, der kan konkurrere med mig, fordi der er kun én Frederik.
Så dem, der også hopper på de der hurtige løfter, det vil også folk, der har en tendens til at give op. Så, altså, fordi at, hvis de vil have, at det skal gå hurtigt, når de så finder ud af, at det ikke går hurtigt, så giver de jo op.
Det er jo det.
Ja.
Og det er jo det, der er mange kursuser.
Og så sidder de og mangler 20.000 kroner, fordi det, de har betalt en eller anden.
Det er jo det, og det er jo det, der er mange kursuser, der lider under. Det er jo, at de sætter sig selv i så dårlig en situation, fordi de tiltrækker alle de forkerte mennesker.
Ja.
Fordi at de i deres førstehåndsindtryk, som der er i 9 ud af 10 tilfælde af deres annoncer, der bygger de et førstehåndsindtryk baseret på falske løfter.
Ja.
Og så tiltrækker de det forkerte. Mm. I min coachingforretning, hvor vi er omsat for 18 millioner på 18 måneder, der alle, altså 99% af mine annoncer sagde, det er hårdt at starte en forretning, men det er også det fedeste i verden.
Mm.
Det vil sige, de første 3 sekunder, der fik jeg skilt alle fra, som der gerne vil have en hurtig forretning.
Ja.
Så det vil sige, at alle dem, der endte i min salgstrakt og i min, i min kunderejse og som elever hos mig, det var jo folk, som der vidste, det var hårdt at starte en forretning.
Mm.
Men hvis de gjorde det samme, som jeg har gjort, og har offret de samme ting, som jeg har gjort, så ville de på en eller anden måde over lang nok tid også kunne høste de samme frugter, som jeg har høstet.
Så sådan bevidsthed om at tiltrække de kunder, der rent faktisk har nogenlunde samme mindset, som du selv har på en eller anden mærkelig måde.
Helt sikkert.
Ja.
Og det er jo det her med, der er jo måske kun, lad os sige det, at der er en pulje på 100 mennesker. Så er der jo kun, lad os sige, 10 af dem, som der accepterer det hårdt at starte en forretning, men gerne vil det alligevel.
Mm.
Hvorimod de 90 andre vil bare gerne have en hurtig forretning og hurtige penge og hurtige biler.
Ja.
Hvor det er faktisk de 10, som jeg tiltrækker, der skaber de bedste elevresultater, de bedste kunder, som der så spiraler ind i alt andet, hvad jeg gør. Fordi at jeg kan dokumentere, at de har haft en god oplevelse, og de har gjort deres ting for at nå til der, hvor det ender.
Mm. Jeg kan huske, det var noget af det første, der gik op for mig, da jeg startede min virksomhed. Det var... Jeg synes, det var fedt at lukke en ny kunde, men det var først proof of concept, når de kom tilbage igen.
Ja.
Altså når de købte anden gang, så var jeg sådan, yes, det her det virker, ikke? Fordi så ved man, de har haft en god rejse, et godt forløb. Og det, der ligesom gjorde det, altså katalysatoren til, at de kom igen, det var som regel i starten af samarbejdet, at man altså forventningsafstemte. Du ved, at man sætter realistiske forventninger. Lad os sige, jeg skulle lave en videokampagne eller en videoproduktion for en kunde, og jeg skulle hjælpe med at sætte nogle annoncer op. Vi lavede sådan en blanding af, at vi producerede, plus vi lavede digital annoncering, koblede det sammen, ikke?
Ja.
Så når vi havde forventningsafstemt og sat nogle klare mål og KPI'er, som man kaldte det, og vi så mødte dem, så var de jo glade. Altså, og som regel, så havde jeg måske sat dem lidt mere konservativt, end jeg havde lyst, så vi kunne slå dem. Og så sad man med en glad kunde.
Ja.
Og der tror jeg også nogle gange, i hvert fald i det der byråliv, der oplevede jeg sådan, at det bliver lidt, sådan lidt teknisk og nørdet, men mange af dem, der tog beslutningen, om de skulle samarbejde med mig, det var som regel en eller anden form for mellemleder. Der sidder altid en CEO, der udstykker nogle marketingbudgetter, og så er det ligesom de her brand managers, eller dem, der er under CEO'en, der skal tage sig af pengene og sige, vi vil godt arbejde sammen med dig, Ludvig, vi har 200.000 til den her kampagne her eksempelvis, ikke? Men så det, de har på spil der, det er jo, at de har jo deres ass on the line, fordi når de har accepteret tilbud for mig, så går de jo til CEO'en og siger, nu bruger vi 200.000 hos Ludvig, han har lovet os 10.000 kliks til den her hjemmeside igennem den her kampagne. Og så nikker han til det. Det er det eneste CEO'en, han fokuserer på. Han husker tallet, 10.000. Og når vi så kommer og er færdige med kampagnen, og der så kun er 5.000 kliks, så kigger han jo ikke på mig og siger, hold kæft en idiot. Han kigger på mellemlederen, der har sagt ja til mig. Ikke? Så det er jo sådan, der gik det op for mig sådan, okay, jeg er jo nødt til at cater til dem og sørge for deres forventninger, fordi deres ass er også on the line på en eller anden mærkelig måde. Ikke?
Virkelig en god note, det der med at sætte forventninger.
Ja.
Og jeg tror, det er jo blandt andet noget, som mange af mine kunder, som jeg arbejder med nu, har svært ved det der.
Ja.
Det der med for eksempel, når jeg får en fitness coach ind, som der så siger, jamen så lover jeg bare mine kunder, at de kan tabe sig 10 kilo. For eksempel.
Ja.
Fordi at det er jo det, folk gerne vil. Altså, og hvis de gør top 1%, så taber de så også 10 kilo.
Ja.
Hvor det er sådan lidt, jamen hvad med, at vi ikke fokuserede så meget på de 10 kilo?
Ja.
Lad os sige, vi fokuserede bedre på de gode vaner og de gode rutiner og alt det, der fulgte med.
Ja.
Som et biprodukt er at tabe sig 10 kilo.
Mm.
Og så satte vi nogle forventninger om med kunden, at det, du signer dig op til her, det er et langvarigt vægttab. Det er en livsstilsændring. Det er ikke, at du skal tabe dig 10 kilo og save dig selv ned de næste 3 måneder.
Ja.
Og så kommer kunden jo efter de 3 måneder, har jo typisk tabt sig og haft en god transformation. Fordi at, som du siger, de har puttet sig selv on the line, det med, at de økonomisk har sagt til sig selv, det er det her, jeg gerne vil. og dermed så får de også en større accountability. Og så er de, lad os sige, de så tabte sig 3 kilo. Men de er stadigvæk 10, en 10 gange gladere kunde, end hvis de var blevet lovet at tabe sig 10 kilo. Vi så ville de sidde og tænke, jamen, jeg har faktisk været glad for det, men jeg tabte mig ikke 10 kilo, som der blev lovet. Men jeg har stadigvæk tabt mig 3 kilo. Hvorimod havde man sat forventninger om et langvarigt, og de her ting, og de så havde tabt sig 3 kilo, så var de jo on the moon. Fordi, hey, jeg har tabt mig 3 kilo.
Har du sagt nej til penge eller til kunder, fordi det føles forkert? Nej. Altså, hvor du tænker, jeg kan ikke simpelthen ikke hjælpe dig.
Mange gange.
Ja.
Og jeg har jo også i alle mine videoer, skriver jeg nederst, jeg arbejder ikke med folk med relation til network marketing, affiliate trading, OnlyFans, altså hvad end det nu kan være. Forretningsmodeller, som jeg selv kategoriserer som folk, der tjener deres penge på noget, som ikke gavner andre. Og det skriver jeg jo alle mine videoer. Jeg arbejder ikke med den her målgruppe.
Du synes ikke, OnlyFans-modeller gavner andre? Nej, der skal være en eller anden form for sådan en udvikling af mennesket. En positiv udvikling af mennesket.
Lige præcis. Kan du noget, som skaber værdi for andre, så har jeg det bedste job i verden. Fordi jeg hjælper dig med at hjælpe andre. Så er du fitnesscoach og er fuldstændig fantastisk til det, du laver. Man fatter hat af online marketing og hvordan du vækster din forretning. Så ved at jeg bliver koblet på, så kan du få flere kunder i din fitnesscoaching business, og du kan måle det på bunden. Men grunden til, at du kan måle det på bunden, er jo fordi, du hjælper flere mennesker med at komme i form. Så det vil sige, at jeg er jo en person, der kan på en eller anden måde påvirke sindssygt mange brancher og personer ekstremt positivt, fordi jeg er sindssygt dygtig til at få dem flere kunder.
Ja.
Men det kommer også med et stort ansvar. Vil jeg sige, at de promoverede gambling, eller trading, eller et eller andet, som der på en eller anden måde spiralede negativt ind i folks liv og hverdag, så vil jeg have det værste job i verden jo.
Ja.
Altså det ville jo være forfærdeligt at vide, at jeg stod op, hvad det er, jeg tjente mine penge på, for eksempel, at mine kunder tjente penge på at promovere gambling, som der i sidste ende ville gøre, at flere mennesker fik en spilafhængighed. Det ville være de mest forfærdelige penge, jeg nogensinde har tjent.
Ja. Men jeg kunne forestille mig, at det er svært at sige nej også, ikke? Når man trods alt har en forretning, der skal drive, altså der skal køre rundt, ikke?
Det er det.
Jeg kæmpede selv med det, ikke?
Helt vildt, og det er også det, mange bliver fanget af. Og som du også siger, den branche, som jeg er i, online kurser og coaching og mentorskab, det er jo også, at folk skaber sig på en eller anden måde deres eget fængsel, med at de skaber sig en livsstil på sociale medier, der hedder hurtige biler, og Dubai, og livsstilen, og solskin, og penge ved poolen, hvor at de hele tiden hver dag skal leve op til den person, de har bygget, som der jo kræver en vis økonomi for at vedligeholde den livsstil. Det vil sige, at de har skabt deres eget fængsel, der hedder, jeg er ham her online, jeg tjener mange penge, og den livsstil kræver, at jeg tjener en masse penge, så jeg skal have solgt en masse folk på, at jeg kan give dem mange penge hurtigt, så jeg kan fuele min egen livsstil, så jeg stadigvæk opretholder den person, jeg er online.
Ja.
Og det må være det mest forfærdelige loop at være fanget i.
Ja. Det er også det der med at spørge sig selv, hvorfor har jeg brug for den dyre livsstil? Ja. Altså, der er jo sindssygt mange, sikkert unge mennesker nu, der, når jeg siger sådan noget, der sidder og krummer tær og siger, fuck det, fordi jeg skal sgu da bare være rig og have det for fedt, men altså sådan, men hvorfor? Altså, hvorfor en dyr bil, eller de vilde rejser og sådan noget? Altså, så sidder du bare der, eller sådan, jeg har i hvert fald svært ved selv at forstå det, ikke?
Det er jo, jeg tror, jeg har også haft rigtig svært ved at forstå det, men samtidig har jeg også prøvet virkelig at sætte mig ind i, at jeg er ikke min målgruppe. Dem, jeg på en eller anden måde appellerer til, er ikke 100% ligesom mig. Så det kan godt være, at jeg har haft en fuldstændig fantastisk opvækst, og jeg ikke føler, at jeg har nogen traumer eller nogen tomrum, jeg skal udfylde. Hvorimod mange af dem, som jeg appellerer til, og på en eller anden måde også er min målgruppe, der er mange af dem, der har et tomrum, som de gerne vil udfylde. Hvor det er jo ligesom, som du siger, Ludvig, det her med, jamen spørg sig selv, hvorfor vil jeg gerne have en fed bil? Jamen jeg vil gerne have en fed bil, fordi at folk skal se, at jeg har en fed bil, så jeg kan køre rundt nede i København, og folk kan kigge og tænke, han gør det godt. Hvorfor har jeg det behov, der hedder, at folk skal føle, at jeg gør det godt? Jamen det er fordi, at det har jeg manglet i min opvækst, at der er nogen, der har klappet mig på skulderen. Ja. Hvorfor har jeg det? Jamen det kan være, at min far rejste meget, og ikke for så meget hjemme. Og så er det jo, jamen grunden til, at du gerne vil tjene penge, Marker, er jo fordi, at du føler dig et tomrum, hvor du ikke har fået særlig meget opmærksomhed fra din far.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, at det skal være så dybt, og at man skal dykke ned i det der, men jeg lover dig for, at personen, der har accepteret, at grunden til, at de gør det, de gør, er på grund af netop det traume eller oplevelse, der hedder, at de gerne vil være mere, for eksempel for deres far, når 10 gange længere end ham, der bare gerne vil have bilen.
Mm.
Fordi det er jo langt større drev. Det er det, der vi snakker om i starten med, at de her negative oplevelser på en eller anden måde er langt, driver dig meget mere end de positive ting, du kan opnå.
Mm. Jeg tror også, at man i højere grad, hvis man finder ud af, hvorfor man har brug for en dyre livsstil, og kommer frem til, at det er fordi, man har et eller andet hul inden i sig, sådan emotionelt, som man prøver at fylde ud, at man så ender med, i højere grad ender med at lave det, man rent faktisk gerne vil, og synes er fedt, og man bliver glad af. Altså, når det ikke bare er fokuset på penge, ikke?
Ja.
Altså, fordi det kan jeg jo se på mig selv, du ved, med den virksomhed, jeg havde. Altså, det var jo grådigheden og pointsystemet i pengene, der gjorde, at jeg kom så langt ud, at jeg skulle ligge i fosterstilling hver dag, jeg kom hjem fra arbejde, ikke? En time, ja. Halvanden, for lige at komme ovenpå, og så kunne være far for mine børn, og så skulle de puttes en halv time efter, ikke? Altså, det er jo helt sindssygt, at man kan presse sig selv ud til det, ikke? Og der er også lidt tilbage i den der kassetænkning der, ikke? Altså, du ved, den her idé om, at vi tillader os selv at lade forestillinger om, at andre mennesker, du ved, hvad de tænker om en, og hvordan de vurderer, hvor meget man er værd. Altså, lad det styre vores liv, ikke? Altså, jeg ønsker virkelig for alle mennesker, at de sådan, at alle mennesker på en eller anden måde har nok i sig selv. Altså, jeg tror seriøst, det er der, den der sådan ægte lykke, den opstår, ikke? Og så med den ægte lykke, igen tilbage til det positive loop der, ikke? Så er det også det, at du laver noget, du kan lide. Og så kan du være i det i lang tid. Så har du maraton-mentaliteten, så er vi tilbage til det. Bum. Så kan du fortsætte med det i lang tid, og så sker der gode ting. Ikke?
Lige præcis.
Ja.
Kan du være 100% for dig selv, så kan du også være 100% over for andre.
Ja.
Men Ludvig, der kommer hjem og ligger i fosterstilling, efter han har drevet hans bureau hele dagen, er jo heller ikke en god bureauejer.
Nej.
Hvorimod Ludvig, der vil elske at gå på arbejde, og havde kunder, han elskede, og en hverdag, han var glad for, ville jo være 10 gange mere for hans kunder.
Mm.
Fordi at det var godt, og fordi det var positivt.
Mm.
Men det er bare det der med, hvordan når man derhen?
Ja.
Uden at opleve alle de her, eller de her få oplevelser, som du og jeg har haft. Hvordan når man derhen? Hvordan finder man ud af, hvad man godt kan lide? Hvordan får man den luksus, der hedder at zoome ud og spørge, er jeg glad i det, jeg laver?
Mm.
Hvis man hele tiden føler, at man jagter den næste husleje, eller man skal altså forsørge sine unger og de her ting. Det er jo mega nemt for mig at sige de her ting. Jeg er 25. Jeg har ikke betalt skat i halvandet år.
Mm.
Har haft en god forretning. Det er jo mega nemt for mig at sige, du skal bare gøre det, du elsker.
Ja.
Og altså, det er også...
Men hvem har sagt, det skal være nemt at starte?
Ja.
Altså, det skal jo ikke være nemt at starte. Det er pisse svært at starte. Altså, det sværeste ved at være iværksætter, det er starten.
Mm.
Fordi der er så mange nye ting, du skal lære, og din økonomi er fucking lort, og altså, du ved, det er et helvede. Men du ved sådan, der skal, altså, gode ting skal ikke være nemme. Altså, det er helt basic, sådan jeg ser på det. Og hvis man sidder og lytter med, og man er for eksempel et ung menneske, der godt kunne tænke sig at starte en virksomhed op, så er det bare, du ved, det er sandt, det der alle de der iværksættere siger, det der med, at du skal bare sove på sofaen i 2 år.
Ja.
Altså, sådan er det. I hvert fald, hvis du vil derop.
Ja.
Men så skal man så spørge sig selv, hvorfor vil jeg derop?
Ja.
Altså, jeg tror, det hele det handler om starten, at have det rigtige mindset fra starten af, så kan man undgå rigtig mange faldgrupper, ikke? Og sige, starter den her virksomhed op, fordi jeg vil have en Lamborghini? Så spørger sig selv, hvorfor vil jeg have en Lamborghini? Bevæge sig nedad der? Der var måske et hul. Nå, nu forstår jeg det bedre, ikke? Det kan også være, du er super interesseret i biler, og det så er dit mål. Fedt, så forstår jeg det godt. Du ved, ikke? Men jeg tror i høj grad, at en succesfuld forretning starter i, at du på en eller anden måde vil hjælpe mennesker med et eller andet. Med at spare noget tid, eller gøre deres liv bedre, eller sådan et eller andet, ikke? I den dur der.
Helt sikkert. Og jeg tror bare, at hvis man kan operere med den der mentalitet i alle aspekter af livet, uanset hvad det er, du laver.
Mm.
Jeg tror, at min mor er folkeskolelærer. Og jeg tror også, det var mega svært for min mor, at være autoritær og styre en klasse og holde styr på forældre og skole-hjem-samtaler og alt det her de første 5-10 år af hendes liv som folkeskolelærer, hvor at hun jo virkelig gav den så stor en indsats og den der intention om at være noget for andre og gøre sit bedste, som der også gør, at nu i de næste 10 år af hendes folkeskolelærerliv kan opererer på en anden måde, fordi at man har gået igennem den der svære periode. Fordi det er jo, som du siger, hvornår det er sværest at komme i god form? Det er det lige, når du starter. Når du træner, så bliver du sindssygt øm, og det er forfærdeligt at komme op i fitness, og du har dårlige spisevaner, så din krop hungrer efter sukker, så det er svært at spise sundt. Men når du først er over det første kapitel, så bliver alting meget nemmere. Ja. Ligesom det er så sindssygt svært at gå fra 0 til 10-15.000 kroner i måneden.
Mm.
Men lige så snart, at du har de der første par kunder, så er det også 10 gange nemmere at få de næste 5 kunder.
Ja.
Eller hvad det nu kan være, så tror jeg, uanset om man er selvstændig eller ej, det her med, at man på en eller anden måde accepterer, at det skal være mega hårdt, og at man på en eller anden måde prøver at forstå det med, at når ting er hårdt, så er det faktisk godt. Fordi hvis jeg har det ukomfortabelt, og det er uden for min comfort zone, så er det der, jeg vokser.
Mm.
Fordi nu er jeg ude over de grænser, jeg har for mig selv. Og de vil altid være der. Jeg tror også, at jeg blev også fanget i lidt et loop, der hed, når jeg er omsat for det her, så vil jeg have det bedre. Jamen, når jeg har den her ansat, så bliver min forretning meget federe.
Sådan har jeg haft det med afspilninger, eller hvordan et afsnit har klaret sig, ikke? Det er bare et fucking negativt loop at ende i.
Fordi og det ender jo aldrig.
Fordi man sidder og så bruger mere tid på at kigge på dataen, frem for rent faktisk at blive bedre til det, man laver.
Ja.
Altså.
Og det er jo det her med, at jeg vil... Hvis jeg fortalte Frederik for 3,5 år siden, hvor jeg er i dag, han ville give hans højre arm. Og der er stadigvæk nogle dage, hvor jeg vågner op og tænker, at jeg ikke gør det godt nok.
Mm.
Så, altså, prøv at tænke at være så utaknemmelig.
Mm.
At man har alt det, man drømte om, og alligevel vågner op og føler, at man skal jagte noget mere.
Ja.
Hvad er det for noget, hvad er det for et liv, man har bygget for sig selv på en eller anden måde?
Mm.
Hvorfor er det, at man ikke vågner op og er skingrende taknemmelig for de ting, man har?
Hvordan holder du din drømme i skak, så det ikke ender med at blive måske sådan materialistiske ting, eller ting, der sådan ikke gavner dig og din rejse, men sådan, ja, hvad drømmer du om? Og hvordan drømmer du rigtigt?
Jeg håber, at når jeg går i graven, at jeg tror, det største, jeg kan være, det er at være en god far og en god søn og en god ægtemand. Det er det eneste, jeg drømmer om. Og at Frederik så bygger nogle fede forretninger, håber jeg kommer sådan lidt on the side. Så jeg tror, min drøm er jo bare, at jeg kan give min familie en masse fede ting og oplevelser og være noget for dem. Så jeg tror, det jeg prøver på nu er jo at ofre en masse timer på at forhåbentlig at tjene nogle penge, der gør, at jeg kan bruge mere tid med min familie og mine børn.
Ja.
Fordi jeg offrer noget kortsigtet, for jeg forhåbentlig kan noget langsigtet.
Der er det fedt at få børn, skal jeg hilse at sige, fordi at det giver virkelig en perspektiv, at de er fucking ligeglade. Mine unger er ligeglade, om jeg sidder, om vi hygger os på en strand i Thailand,
ja,
eller i Sejrøbugten. Altså, de vil bare gerne være sammen med mig. Så det er sådan, når man anskuer dem på den måde, den der renhed, som de har, ikke? Altså, det er fucking fedt, fordi så bliver man sådan lidt kastet tilbage i sådan, nå ja, men egentlig så handler det jo ikke om, hvor vi er, og hvad vi har, og sådan noget. Det handler bare om, at vi er sammen.
Helt vildt. Og jeg var ude at spise med nogen i går, og der var der en, der sagde noget af det der, som der virkelig fik mig til at tænke. Vi til at starte med, der mødtes jeg med to gutter, hvor vi alle sammen er meget drevet af forretning og succes, og det her med at virkelig arbejde meget og give den gas.
Det må også være fedt at have nogen, man kan snakke med det om.
Helt vildt. Og ja, så kom der så en person, som jeg aldrig mødt før, som der ligesom fortalt, jeg ser meget af min far i jer, men jeg er sindssygt ligeglad med, hvor mange penge min far har tjent. Det eneste, jeg husker, det er, at min far, han ikke var der nok for mig.
Mm.
Og altså sådan, den der sætning at høre fra en, det satte virkelig mange tanker i gang, fordi det der med, Er det overhovedet rigtigt, det jeg gør?
Mm.
Er det, man gerne vil?
Ja.
Fordi der sidder en lige over for mig, som der lige har sagt, at han kunne ikke give to tanker for, hvor meget hans far han har tjent. Ja. Men han husker, at hans far ikke var der nok for ham.
Ja.
Så det er sådan lidt, hvor er det lige er på vej hen på en eller anden måde.
Ja.
Som det er bare fedt, at man får de der perspektiver, synes jeg jo er unikt.
Ja. Men det er også, man skal også passe på, at man ikke sådan romantiserer penge på den der måde, ikke? Altså, ja, fordi jeg er jo bevidst om, at altså, jeg er jo nødt til at tjene penge. Altså, jeg vil ønske, at penge ikke var en ting, og det ikke fandtes. men man er jo nødt til at tjene penge i den verden, som vi lever i. For mig så tror jeg bare, at det handler meget om at sige, hvordan tjener jeg penge mest effektivt, så jeg har tiden til også at bruge dem, eller til at være sammen med de mennesker omkring mig, som jeg godt kan lide. Ikke? Så jeg ikke behøver at arbejde 10 timer om dagen, men måske kan nøjes med at arbejde 6. Hvordan kan jeg sætte det hele i system? Og det er jo sådan en situation, jeg nogenlunde er begyndt at være i nu. Og det er jeg sindssygt glad for. Men det er også bare en urealistisk situation, hvis man skal starte noget op. Altså, der kan du ikke nøjes med at arbejde 4 timer om dagen. Eller det tror jeg ikke på. Men du kan arbejde dig hen imod, at du kan få skabt det, ikke? Jeg ved ikke, om det er det samme, du sådan arbejder på, eller om du ligger 12 timer hver dag, eller...
Nej, jeg tror...
Altså, det er jo heller ikke forkert at arbejde 12 timer om dagen, hvis man elsker det, man laver.
Overhovedet ikke. Jeg tror, det har været mega sundt for mig, det her med, at man kan godt arbejde meget, men hvad arbejder man egentlig på?
Mm.
Og i min sidste coachingforretning, der arbejdede jeg 70-80 timer i ugen, men 90% af de ting, jeg arbejdede på, gavnede mig kun kortsigtigt.
Mm.
Hvorimod nu arbejder jeg jo nok, hvis folk udefra set kigger på Frederik, så arbejder jeg jo nok, lad os sige, 60-70 timer.
Mm.
Men 60% af de timer, jeg lægger i min forretning, er ekstremt langsigtet.
Hvad kunne det for nogle opgaver være? Er det sådan noget content og hjemmeside og optimering? Og...
Content.
Ja.
Jeg tror, jeg har den overbevisning om, at jeg kan godt bruge 60 minutter på et salgsmøde med en enkelt person, hvor jeg i de 60 minutter kan sidde og overbevise ham om, at jeg har løsningen for ham. Eller jeg kunne bruge 60 minutter på en YouTube-video, hvor jeg forklarer, hvordan jeg kører mine annoncer og får kunder uden at, selv være involveret i processen.
Mm.
De 60 minutter, jeg brugte på den video, vil måske kunne blive set af 1.000, 2.000, 3.000 mennesker.
Ja.
Hvor at over tid, så vil de mennesker, fordi jeg giver dem så meget værdi, sige, Frederik er det rigtige for mig. Nu er jeg klar til at starte et samarbejde med Frederik, uden at jeg skal prøve at presse personen i 60 minutter.
Ja.
Så jeg prøver sindssygt meget, og det er en virkelig svær øvelse, det her med at sige nej til kortsigtede ting. Og sige, jamen jeg tager ikke salgsmøder. Jeg bruger ikke tid på mødebooking. Jeg bruger ikke tid på kortsigtede det at få kunder. Men jeg bruger alle mine nærmest vågne timer på at skabe mig så gode content-ressourcer og ting, der kan leve uden mig, at forhåbentlig så kommer der kunder af det.
Ja.
Så det er det, jeg prøver på.
Mm. Er der noget tidspunkt, hvor du har været mest længst væk fra dig selv, hvor du har følt dig sådan lidt fortabt?
Ja. Jeg tror... Lige da jeg flyttede til Dubai, tror jeg var, når jeg kigger tilbage, et svært sted, tror jeg.
Mm.
Hvor jeg var langt fra mig selv.
Mm.
Jeg havde 3 dage, hvor jeg ikke kunne gå, fordi jeg var så svimmel.
Okay.
Hvor det satte virkelig ting i perspektiv, sådan hvor det lige er på vej hen, og hvad det er, jeg laver.
Så du har presset dig selv til Dubai nærmest?
Det tror jeg. Og det er jo den der, som vi har snakket om igennem episoden, det der med at operere fra et stadie af frygt. Der er mange, der flytter til Dubai, fordi der er sol, og det er lækkert at bo udenlandsk, og en god livsstil. Jeg flyttede til Dubai, fordi jeg var så bange for, at der var nogen, der ville komme og tage min forretning fra mig, og den økonomi, jeg havde, og de penge, jeg tjente.
Mm.
Så jeg flyttede til Dubai for at maksimere det. Jeg tænkte, jeg er så bange for, at der er nogen, der kommer og stjæler det her.
Mm.
Hvad hvis det er væk i morgen? Jeg bliver nødt til at flytte.
Mm.
Flytte væk fra alt det, jeg elsker. Og så bare fordi, ja.
Har der været tidspunkter, hvor du har haft så meget succes, at du måske... eller hvor det går så hurtigt, at det måske endda har stedet dig lidt til hovedet, og man sådan lige sådan skal hive sig selv lidt ned på jorden igen. Jeg kunne forestille mig, det er måske ikke så svært for sådan en Holstebro-dreng som dig.
Jeg tror, jeg har virkelig haft meget fokus på sådan altid at være ekstremt transparent over for min familie med de ting, jeg laver. Både når det går godt, men også når det går skidt. Og det har helt sikkert holdt begge ben på jorden, at jeg altid har været så åben omkring dem, fordi de hiver mig altid ned. Jeg kan godt komme hjem fra Dubai og en høj omsætning og en god måned, og så er jeg jo bare den samme Frederik, som da jeg gik på gymnasiet hjemme ved mor.
Mm.
Hun stiller mig de samme spørgsmål, som da jeg var lærervikar, som når jeg har en forretning. Så det holder 100% benene på jorden, tror jeg. Men man kan godt blive fanget i det der.
Mm.
Jeg tror altså meget transparent. Jeg deler meget af mine tal og sådan noget. Og, så for eksempel... marts måned, der udbetalte jeg 350.000 kroner til mig selv.
Mm.
Hvor jeg, altså... Ja. Det er jo fuldstændig urealistisk på en eller anden måde at tænke på, hvor man godt kan blive fanget i den der med, måler jeg bare mig selv på det, jeg udbetaler, og min løn og min forretning?
Mm.
Eller hvad måler jeg egentlig mig selv på?
Ja.
Så det prøver jeg virkelig at være opmærksom på. At have mig selv med.
Er der en løgn, du har troet på i din jagt på succes, som du kan sådan se nu, hvor du tænker, hvorfor fanden har jeg været den overbevisning?
Ja, jeg har virkelig været fanget i den løgn på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det er en løgn, men det her med, at man skulle bygge en forretning, der så god ud. Så det her med, at jamen, hvis man har mange ansatte, så er det jo en god forretning. Hvis man har høj omsætning, så er det jo en god forretning. Ser det godt udadtil, så må det være en god forretning.
Jeg ser bare stress.
Lige præcis. Og det, når man er i det, så er det eneste, man kan se, det er bare hovedpine. Så jeg tror, at den løgn at bygge noget, der så godt ud, så vil folk tænke, at jeg var god til forretning, fordi jeg byggede en forretning, der passede ind i det perspektiv. Ja. Og den
kunne bruge en vending som mit team.
Lige præcis. Ja. Mit team og jeg, vi
sidder de hernede i vores lejede hus på Bali, eller i Marbella, eller hvor det er.
Lige præcis. Og der er ikke nogen, der gider have dit team. Altså, folk vil bare gerne have dig. Altså.
Det er sådan lidt et flex, ikke? Sige, mit team og mig, vi...
Jamen altså, det var 100, det fedeste ved at have 14 fuldtidsansatte, det var at sige, jeg har 14 fuldtidsansatte. Ja. Vi så tænkte folk, okay, en chef. Altså, prøv at tænke, han har så mange ansatte. Og nu, når folk spørger, jeg har ikke nogen ansatte, og så tænker de jo bare, kan manden få det til at løbe rundt?
Ja.
Det er sjovt, hvordan det er sådan.
Hvordan får du det til at løbe rundt? Altså, er det kunstig intelligens også, du bruger, eller sådan, er der nogle workflows i forhold til det? Eller?
Ja, jeg bruger selvfølgelig AI meget. Mm. Jeg tror, AI kommer aldrig nogensinde til at erstatte folk som du og jeg, men det kan 100% hjælpe os til at gøre vores dagligdag meget nemmere.
Ja.
Så har jeg selvfølgelig den eneste ansatte, jeg har, står for alt mit content, så det vil sige alt sådan redigeringen af det.
Mm.
Det kan jeg ikke selv finde ud af.
Mm.
Men ellers så prøver jeg faktisk at stort set gøre alting selv. Jeg har selvfølgelig nogle gode systemer og processer, og jeg har også en person, jeg har hyret til at hjælpe mig med sådan alt backend. Så alt det, jeg ikke er så god til, systemer, processer, automatisering og alt det her.
Mm.
Sådan, at jeg har på en eller anden måde har en hverdag, hvor jeg bare skal enten skabe værdi for mine kunder, eller skabe content.
Mm.
Ja.
Hvis det begynder at gå nedad, hvordan skruer du så på knapperne, så det begynder at gå op igen?
Annoncer.
Ja.
Ja.
Og det virker?
Det gør det.
Ja.
Jeg tror, når du starter ud, da jeg startede min coachingforretning, havde 900 følgere på Instagram, og det var nok 900 familiemedlemmer og gutter fra gym, eller fra efterskolen. Og så kigger man jo på Alex Omosi, Iman Gazi, alle de største navne i sådan min industri. Ligesom at du kigger måske på Stephen Bartlett fra A Diary of a CEO, hvor man tænker, de har jo alt det, som jeg ikke har. Hvordan skal jeg nogensinde få det her til at lykkes? Hvorimod vi betaler jo de samme penge til Mark Zuckerberg og Meta, for at nå ud til de samme 1000 mennesker.
Ja.
Det vil sige, jeg betaler den samme pris for mine annoncer, som industry leaders gør.
Ja.
Og jeg tænkte, hvis jeg bare kan være sindssygt dygtig til annoncering, så vil jeg lige pludselig kunne nå de samme mennesker, som de gør, selvom at jeg er lille Frederik.
Ja.
Så jeg ved, at annoncer har jeg brugt rigtig mange penge på. Ekstremt mange penge.
Men det er jo også, altså det er også, når du taler til et internationalt marked, altså så det er jo en meget større brugerflade, du lige pludselig kan komme i kontakt med der, ikke? Det vil være svært at overleve med det, du laver i Danmark kun, vil det ikke?
Ikke umiddelbart.
Nej.
Sådan meget transparent. I min sidste coachingforretning, der omsatte vi for cirka mellem 1 til 1,2 millioner i måneden, hvor faktisk 60% kom fra Danmark.
Okay.
Så det er jo hvad skal man sige, en månedlig omsætning på 600-700.000 kroner bare for det danske marked.
Ja.
Så jeg tror helt sikkert godt, man kan have en god forretning i Danmark, og jeg tror også, at din performance på annoncer og det at være mentor vil altid resonere bedst med det publikum, som der også er fra det samme land som dig, fordi der er en naturlig tryghedsfølelse i, at Frederik er også fra Danmark.
Mm.
Så det gør det mere familiært, og det mindsker den der bro, der er mellem, hvor de er nu, og hvor de gerne vil hen.
Ja.
Fordi de tænker, jamen Frederik er også dansker, og han har gjort de ting, jeg gerne vil, så kan jeg måske også.
Mm.
Hvorimod det internationale marked tager meget længere tid at bygge op, men som du så siger, når man så har bygget det, så det er jo farver og nye verdener, fordi at man lige pludselig ganger sin målgruppe med 1000.
Ja. Jeg havde haft ideen om at lave en engelsksproget, sådan et engelsksproget YouTube-univers, som er sådan fokuseret på podcast-nichen. Der er ikke rigtig nogen, der har gjort det. Mm. Eller jeg har siddet og kigget hele markedet igennem. Nu bliver det meget nørdet til jer, der lytter med derude. Men altså, kunne lave en eller anden form på sådan, altså podcast-nichet, YouTube-engelsksproget kanal, der fokuserer på at hjælpe mennesker med at lave bedre podcast. Altså, det har en fornemmelse af, at der er noget i. Men så begyndte jeg rent faktisk på det, og så kunne jeg bare se, fuck, det kommer til at tage lang tid, det her. Altså, det er uledeligt lang tid, det her, det kommer til at, så mange timer, det kommer til at tage, imens man skal køre den her podcast ved siden af, ikke? Så jeg kom rent faktisk fra det. Men jeg tror, der er noget i det. Altså, fordi at der er jo flere millioner podcast i verden, ikke? Altså.
100%.
Ja.
Og jeg håber, du starter det op igen. Ja. Jeg håber, at du gør det med det mindset om det der med, at kan man bare, det er jo det, jeg prøver meget at arbejde med mig selv med, det der med, kan jeg hver evig eneste dag dedikere en halv time eller en time til noget, Frederik ville være sindssygt glad for om 5 år.
Ja.
Fordi kan jeg gøre det i 5 år, så vil jeg også kunne høste frugterne af det om 5 år.
Mm. Men man er jo også nødt til, jeg er jo meget bevidst omkring mig selv, og jeg ved, jeg kan jo kun kaste mig ud i sådan et projekt, fordi at nu har jeg 4-5 års erfaring med professionel podcast, jeg producerer for mig selv, men producerer også for kunder, og klipper selv, og sætter lys selv, og lyd selv, og altså ved rigtig meget om det nu, ikke? Så jeg ved også, jeg har udgangspunktet nu, ikke? Så man skal vel også være meget realistisk omkring egne evner, før man begynder at kaste sig ud i en eller anden form for sådan en coaching-business. Men selvfølgelig skal man starte et sted. Men altså, der skal vel også noget erfaring til, før at folk rent faktisk vil købe en, tænker jeg.
100%.
Ja.
Og det er klart det vigtigste.
Så man kan jo ikke bare sidde på sit teenageværelse og sige, nu vil jeg være personlig fitnesscoach, når man aldrig har rørt en vægt, vel? Altså, du ved, der er jo man er nødt til at lægge noget arbejde først, eller finde ud af, hvad er jeg god til, som jeg kunne lære mennesker, kunne jeg forestille mig.
Helt sikkert.
Ja, og det gør det i hvert fald nemmere.
Det gør det også, alt bliver jo nemmere. Det er jo som om, du giver dig selv en hånd på en eller anden måde.
Ja.
Grunden til, at jeg kan hjælpe folk med at vækste deres coachingforretning, er jo fordi, jeg selv har vækstet min egen.
Mm.
Så det vil sige, at det ikke er gidsninger eller mavefornemmelser, jeg tager beslutninger på som ekstern beslutningstager i deres forretning. Det er jo bare, hvad har jeg selv gjort? Hvad har jeg selv lært? Hvad gjorde jeg for at løse min egen flaskehalse? Og hvordan kan jeg nu give det videre?
Mm.
Den eneste måde, jeg kan give det videre på, er jo fordi, at jeg selv har gjort det. Ligesom at den eneste måde, du ville kunne lave en engelsksproget YouTube-kanal, der snakker om, det er at gro en podcast, og det er at styre en samtale, det er at klippe, det er at redigere, det er at skabe et brand, er fordi du selv har gjort det. Og det er jo det stærkeste måde at lave marketing på, i min optik. Det er jo bare ved at fortælle folk, hvad man selv gør, hvor folk så bliver inspireret og tænker, det er virkelig fedt det der, det vil jeg også gerne.
Mm.
I stedet for, at du pådutter ting. I stedet for, at du siger, her er hvorfor du skal starte en podcast, så siger du, jeg startede en podcast, og her er alt det, det har givet mig.
Og skal man give alt væk gratis, hva? I indholdet? Gør du selv det, eller efterlader du, gemmer du nogle ting til betalingsmuren?
Det er virkelig et dilemma, jeg har haft med mig selv.
Ja.
Den der filosofi med, skal man give det hele væk, eller skal man holde det bag en mur, eller hvad er filosofien her? Jeg tror, det handler rigtig meget om at fortælle folk, hvorfor, og så gemmer du, hvordan til dine kunder.
Ja.
Jeg prøver rigtig meget på, når jeg fortæller ting til mine følgere og min audience, at jeg fortæller dem, hvorfor jeg gør de her ting, jeg gør.
Mm.
Hvorfor bruger jeg content i stedet for et salgskald? Og så håber jeg på, at over tid, så køber de så meget ind på den idé, og kan se det, jeg gør, og det vil de også gerne. Og så skal de forhåbentlig komme til mig, fordi de gerne vil have implementeringen, og hvordan. Og det er så det, jeg gemmer til mine kunder.
Mm.
Jeg vil også have det, ikke skidt, men jeg vil have det svært ved at give alt væk, som mine kunder har betalt for,
ja,
på en eller anden måde.
Ja.
For jeg tror, mit forhold til mine kunder er 100 gange vigtigere end mit forhold til mine følgere. Mm. Og den mentalitet gør også, at når folk så er en kunde, så har de aldrig lyst til at gå tilbage til at være følger. Jeg har 80% af dem, jeg arbejder med, forlænger et 70.000 kroners mentorskab.
Mm.
Og det mindset er jo, eller den, hvad skal man sige, det tal, og det, jeg har lært af det, er jo fuldstændig unikt. Vil lige pludselig have min tid bedre brugt på mine klienter, end på mine følgere, for eksempel.
Det er vel også mere et samarbejde, end det er det egentlige mentorskab, kan man sige.
Det er det,
sådan, ja. Det fungerer jo lidt som sådan en, the second brain,
ja,
i et forretningsforetagende.
Det er det, jeg siger. Det er også den måde, jeg ligesom framer det på, og ligesom siger til folk det der med, at jeg bliver din eksterne forretningspartner.
Mm.
Jeg kommer til at kende dine tal, jeg kommer til at kende dine kunder, jeg kommer til at kende dig som founder, jeg kommer til at kende dine processer, alt. Så jeg er på en eller anden måde en ekstern partner i de her 4 måneder, hvor det står på.
Hvad så, når du når en cap? Altså, der er vel en cap på, altså en øvre grænse for, hvor mange kunder du kan nå at have på et år?
Helt vildt. Og det var meget den, jeg ramte her sidste måned og i marts, hvor jeg fortalte om min 350.000 kroner i omsætning. Det er, at jeg har en regel for min forretning nu. Det er, at jeg vil gerne omsætte for mellem 7 og 8 millioner, og jeg må kun tage møder 3 dage i ugen. Og lige nu sælger jeg et mentorskab, hvor jeg snakker med folk 2 gange 45 minutter. Og der i måneden, og der kommer der jo naturligt et loft på, hvis jeg skal følge de regler, jeg har for mig selv.
Ja.
Så hvis i den fase, jeg går ind i nu, det er, at nu har jeg brugt mellem 600 og 700 timer de sidste 9 måneder på en-til-en møder med mine kunder, hvor jeg har så meget feedback og data nu, at nu kan jeg kode det ned i et videokursus og et program og frameworks og guides, som der forhåbentlig gør, at når jeg åbner op igen for nye pladser til 1. august, 1. september, hvor end det nu er done, så vil jeg kunne hive mig selv ud, der hedder, at nu behøver jeg kun snakke med folk én gang i måneden, som der jo gør, at på papiret vil jeg naturligt kunne tage dobbelt så mange kunder ind, og dermed fordoble min forretning.
Er der sat priserne op?
Ja, kan man også.
Ja.
Kommer nok også det.
That's more like it. Det kan jeg godt lige høre. Ja. Op med priserne.
Ja, det er det. Det er sjovt, hvordan prissætning fungerer. Altså.
Ja, kender du Blair Enns?
Hvad?
Kender du Blair Enns?
Nej.
Jeg tror, jeg hopper lige fra mikrofon. Den her skal du købe.
Så.
Det er det dyreste ringbind, jeg nogensinde har købt. Jeg tror, det kostede 2600 kroner for det der ringbind der.
Så skal passe på det.
Det betalte sig også ind 40 gange eller sådan noget. Ret hurtigt.
Ja.
Det fik min omsætning til at stige 40%, da jeg begyndte at bruge det. Men han er sådan salgsguruen inden for sådan psykologi og kreativ salg og sådan prissætning af kreativ. Du får den ikke med hjem, fordi den koster for meget. Du
jeg tager den selv, dit risvin. Jeg tager den.
Men prøv at tjekke op på ham. Han er sådan en af mine guder i forhold til det her. Ret nørdet. Men,
det kan vi godt lide.
Ja, men det virker.
Ja. God note.
Ja, så han har også skrevet en bog, der hedder The Win Without Pitching Manifesto, som er sådan en manifest omkring, hvorfor pitcher vi aldrig, og hvis vi endelig pitcher, så skal vi have penge for det.
Ja.
Så ja, han er nice. Jamen, jeg tror, vi fik lige nørdet lidt her, men jeg tror, Frederik, jeg fik slet ikke introduceret dig, så jeg siger, Frederik Paus, velkommen til, og tak for, tak for snakken.
Det var mega, mega hyggeligt.
Fedt, vi ses.
Det gør vi. Hey.